Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë analistët. Këshilli kombëtar për zhvillimin ekonomik të Kosovës mbetet jo funksional. Britania voton sot në zgjedhjet e përgjithshme. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miliona njerëz votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme të Mbretërisë së Bashkuar. Kutitë e votimit në rreth 50.000 qendra janë hapur në orën 7 sipas kohës lokale. Liderët britanik kanë zhvilluar të mërkurën ditën e fundit të fushatës. Kryeministri David Cameron ka thënë se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë dhe ka shprehur bindjen se konservatorët do të fitojnë zgjedhjet e sotme. Ed Miliband ka thënë se është optimist për perspektivat e laburistëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e duhur. Nick Clegg ndërkaq ka premtuar se liberal-demokratët do të ofrojnë stabilitet dhe dinjitet. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar zgjedhjet. Marrëveshja është arritur më pak se një orë para afatit të mesnatës. Netanyahu i është dashur mbështetja e partisë së djathtë Bajit Jehudi për t'i dhënë atij 61 ulse të nevojshme. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeministër në vitin 1996, pritet të marrë tani mandatin e katërt. Lideri i partisë Bajit Jehudi, Naftali Bennett, ka kërkuar udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë në kombim të mbështetjes së tij. Jemeni ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjë me forca toksore në këtë vend për të zmbrapsur rebelët Huthi, sidomos nga qytetet Aden dhe Taiz. Rebelët kanë avancuar në të dyja këto zona pavarësisht sulmeve të koalicionit që udhëheq Arabia Saudite. Sulmet kanë nisur pasi Jemeni ka dërguar një letër të ngjashme OKB-s në muajin mars duke i kërkuar ndihmë ushtarake nga shtetet e gjirit arab. Letra e fundit nga ambasadori i Jemenit në OKB Khaled Alemani u bën thirrje organizatave humanitare që të dokumentojnë, siç thuhet, shkeljet barbare nga rebelët Husi. Këngëtari i njohur britanik Elton John ka thënë para një paneli të Senatit të Shteteve të Bashkuara se sida mund të çrrënjose gjatë jetës së tij nëse qeveria amerikane vazhdon financimin e luftës kundër kësaj sëmundjeje. Epidemia e sidas nuk ka marrë fund dhe udhëheqja e vazhdueshme e Amerikës është shumë e rëndësishme, ka thënë Sir Elton. Ai është ftuar të flasë nga senatorët Lindsey Graham dhe Patrick Leahy. Subjekti i dëgjimit në Senat ka qenë plani emergjent i presidentit për SIDA. Programi ka nisur nga presidenti George Bush në vitin 2003 dhe është forcuar nga pasardhësi i tij Barack Obama. Për vitin fiskal 2016 janë kërkuar 6.542 miliard dollar për këtë program. Vëm bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valena.
Për fillim, Zenel, gjykata speciale mbetet si tema më e përfolur këto ditë. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, e përditshme e zëri në këtë temë ka vënë pas se përfaqësues të shteteve më të fuqishme evropiane po kërkojnë nga deputetët kosovar që ta votojnë themelimin e gjykatës speciale. Kësisoj Matias Kessler, i ngarkuar me punë ambasadën gjermane në Prishtinë, ka thënë zërit se deputetët e kuvendit Kosovës duhet ta kenë parasysh se në rast të një dështimi të votimit të speciales, e gjithë çështja do të kalojë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Diplomati gjerman Kessler u kujton deputetëve kosovarë se në prill të vitit 2014 presidentja e vendit Atifete Ahjaga, nëpërmjet shkëmbimit të letrave me përfaqësuesin e atëhershëm të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka marrë përsipër obligimin për të themeluar këtë gjykatë. Këtu, sipas ngarkuarit me punë në ambasadën gjermane në Prishtinë, Matias Kessler nuk bëhet fjalë vetëm për këtë obligim ndërkombëtar nga i cili nuk mund të tërhiqen deputetët, por këtu para së gjithash bëhet fjalë për atë që krimet, të cilat dyshohet se janë bërë nga individ kosovar, të hetohen penalisht. Këtu sipas tij nuk bëhet fjalë për një ndjekje penale të një grupi të tërë, andaj Një balafacim i tillë me të kaluarën do duhet të ishte pikrisht në interes të Kosovës dhe popullit kosovar, shkruan e përditshmja Zëri. Valona?
Zenela, ka ndonjë koment rreth miratimit të pakos ligjore për sistemin e drejtësisë nga ana e qeverisë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se draftet të rishikuara janë nxitur jo nga ndonjë vullnet i ekzekutivit për ta forcuar drejtësinë, por nga kriteret e liberalizimit të vizave. Gazeta sekson se pavarësisht përmbajtjes dhe mundësive të reja që krijon korniza e përmirësuar ligjore, ende mungon vullneti politik për ta reformuar sistemin gjyqësor e prokurorial kosovar. Sipas përditshmes Kosova sot, kriza e sundimit të ligjit është ndër problemet më të mëdha me të cilat po përballet Kosova, prandaj reforma serioze dhe rikthimi i besimit duhet të jenë prioritet shtetëror. Gazeta ka vënë pas se drejtësi në Kosovë aktualisht ka vetëm për pushtetarët dhe grupet e lidhura me ta, ndërsa për të tjerët ka vetëm diskriminim, shkelje dhe abuzime. Ky realitet, siç tekson Kosova sot, duhet të ndryshojë nëse shteti i Kosovës dëshiron të jetë një ditë në mesin e anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian. Por deri atëherë kosovarët kanë përpara një rrugë të gjatë dhe të mundimshme. Valona?
Po, përfund Zinel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që bën fjalë për hetimet që po zhvillohen në Eulex lidhur me korrupsionin. Sipas koaditore ish kryetari i gjyqtarëve të Tunikut Vinod Bolelo dhe ish gjyqtari i gjykatës Qarkut në Prishtinë Zahide Gjonaj përmenden si dyshuar për marrje rushfeti në dosjen hetimore për korrupsion në Eulex. Dyshimet mbi ta i ka hedhur Florim Hasani, vëllai besnik Hasanit, i dënuar me 25 vjet burgim bashku me shpend qërimin për shpërsimin lokalin se Kiraqa në Prishtinë. Në dosjen e hetimore që ka siguruar koaditore janë në dëshmi të Hasanit, të cilat i ka dhënë për implikimin e mundshëm të në korrupsion të ish kryetarit të asamblesë gjyqtarëve të Francesco Florit. Hasani ka thënë se me pak para kishte arritur të ndërronte një gjyqtar vendor në trupin gjykuës duke zëvendësuar atë me Zahide Gjonajin. Hasani pretendon se kishte vetë kontakte me ish gjyqtarin e Unmikut nëpërmjet një vajze me emrin Linda. Pretendon se për këto çështje kishte njohuri edhe avokati Tom Gashi, i cili një kohë kishte mbrojtur vëllain e tij besnik Hasanin. Ai ka thënë se Boleron e kishte takuar në banesën e Lindës në Prishtinë, ku ja kishte dhënë fillimisht 5000 euro para kesh, shkruan koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, mos efikasiteti mekanizmave përgjegjës në luftën kundër korrupsionit dhe mungesa vullnetit politik në këtë luftë do të pengojnë Kosovën në procesin